Radijski misijon 2023, ko se temelji reda podirajo. Četrti dan. Skupaj smo močni.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli že v četrtem osrednjem misijonskem pogovoru. Skozi vas teden nas vodi nadškof Marijan Turnšek, ki je z nami tudi to popoldne. Gospod nadškof, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Za začetek bi vas prosila, da kar skupaj zmolimo tudi za to uro, ko bomo skupaj.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen. Amen.
Zavejmo se, da smo se s tem križem izročili Bogu, od glave do pete, od leve do desne strani. Sebe popolnoma vsega. Dobri pastir, ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo, v najsvetejšem prestoluješ, razodeni svoje veličastvo, zbudi svojo moč pred nami, in pridi, da nas rešiš. Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni. Pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
Amen. Amen.
Geslo današnjega misijonskega dne nas opominja, da smo močni samo skupaj. In nas zato vabi na pot občestva, skupnosti. Tudi Sveto pismo nam potrjuje, da se skozi življenje veliko težje prebijamo, če ostanemo sami na svojem bregu. Prisluhnimo najprej odlomku iz Pridigarja.
Gorje samemu. Spet sem se ozrl in videl nečimrnost pod soncem. Nekdo je sam in nima ne tovariša, ne sina, ne brata. Pa vsemu njegovemu trudu ni konca, tudi njegove oči se ne nasitijo bogastva. In za koga se trudim ter odrekam uživanje svoji duši? Tudi to je nečimrnost in hudo opravilo. Boljše je, da sta dva kakor eden, ker imata dobro plačilo za svoj trud. Če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne, gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil. Tudi če dva spita skupaj, jima je toplo, a kako naj se ogreje en sam? In če koga izsiljujejo, mu dva stopita ob stran. Trojna vrvica se ne pretrga hitro.
Solovljev najvišje dobro vidi v solidarnosti vseh, v miru in soglasju, kar je seveda lepo slišati, toda ob izkušnji s komunizmom moramo temu dodati, da je pri skupnih ciljih potrebno upoštevati tudi svobodo posameznika. Sicer je to višje dobro, hitro lahko tudi za vsako ceno, kar pa je le še korak od verbalnega ali fizičnega nasilja, česar je žal polna zgodovina. Kako torej biti skupaj, slediti skupnim ciljem in pri tem ne izgubiti svoje identitete?
Ja, tako, tudi Solovjov je imel izkušnjo komunizma, kot jo imamo tudi mi, čeprav je vedno manj takih, ki so to izkušnjo v živo tudi živeli. Ja, biti skupaj, se mi zdi, da je to gotovo bistvena stvar tudi za kristjana, ustvarjenju, po svetem pismu. Ne. Vse nam kaže v to smer. Bog ustvari človeka zato, da je skupaj z drugimi. Ni dobro človeku samemu biti. Izbere narod in ga, oziroma no ljudstvo, no pleme pravzaprav na začetku in ga oblikuje prav v tej smeri skupnosti, biti skupaj, delovati skupaj, misliti skupaj in odgovarjati seveda tudi Bogu skupaj. To je gotovo zelo, zelo pomembna stvar. Vendar po drugi strani pa moramo zopet jasno se zavedati, da biti skupaj, živeti skupaj, to ne pomeni zliti se Ne, ali recimo stopiti se, ne, da to ni zdaj neka zlitina večjih snovi, ki postane nekaj novega pravzaprav. Ampak da biti skupaj pomeni v ljubezni, dve osebi ostaneta različna, ampak tudi eno. Eno v različnosti. To je biti skupaj po človeško, konec koncev po Božje, ne? Ker je tudi Sveta Trojica, so tri osebe, ampak so v ljubezni tako eno, tako so povezane v ljubezni, da so eno. Ampak zaradi medsebojne ljubezni. Tako nam je Sveta Trojica pravzaprav model, bi lahko rekli, našega biti skupaj. Kaj to pomeni, ne? Da smo skupaj? Ne? Po tem kolektivističnem smislu, ko pravzaprav posameznik mora služiti skupnosti, ampak tako, da skupnost služi posamezniku, da se lahko razvija in seveda tudi posameznik svojim razvojem doprinese k razvoju celotne skupnosti. Zato pa je po moje bistvena stvar resničen dialog, pogovor. Ampak dialog je še več kot pogovor, oziroma pogovor v najširšem pomenu besede. Tudi to, kar se zdaj v tem procesu sinodalnosti pravzaprav učimo. Ne? Ker bistvo tega je dialog. Če smo skupaj na poti, je prav, da se znamo pogovarjati. In pri pogovoru je temeljna zadeva, ali pa prva temeljna zadeva, poslušati. Torej ne govoriti, ampak najprej poslušati. Tudi pri stvarjenju je Bog rekel, stvari pa so morali poslušati, bi lahko rekli. Ne? Je najprej poslušati besedo, potem se šele odzvati. Poslušati na eni strani, na drugi strani pa iskreno in pošteno izraziti tudi svoje stališče. To je pomembno za skupno življenje. Ne se podrejati ali pa skriti ali pa bom raje tiho, da ne bom imel težav, ne? Ne, jaz moram izraziti samega sebe. A imam prav ali nimam prav, konec koncev v tem smislu, da se moram izraziti, ni tako pomembno. Pomembno je to, da se izrazim. To, ali imam prav ali nimam prav, bo se tako pokazalo. In imamo kasneje o tem lahko kaj rekli. Ne pa, da bi zato se umaknil iz dialoga. Ne? Biti v dialogu, povedati svoje stališče. To pa tudi pomeni vzeti drugega za res. Poslušati in izraziti pomeni, da vsako zame drugega zares, da ga posluša. To pa je že del ponižnosti, o kateri smo že govorili. Biti pripravljen in sposoben od vsakega se nekaj naučiti. Vsak mi lahko odpre nekaj, kar je meni zaprto. Ne, tako, torej, to je pomembna stvar v tem dialogu. Ne. Potem vključiti v delovanje in iskanje še tretjega, ne samo mi dva ali pa ne samo mi, ampak še enega tretjega pisano z veliko, tudi Svetega Duha. Tudi to spada v naš dialog. Ne, da iščemo to najvišje dobro, ja, ampak samo tisto najvišje dobro, ki nam ga Bog pokaže. Ker On ve, kaj je zares za nas dobro. Ne rečemo, politika mora služiti skupnemu dobremu. Ja, odlično načelo. Samo moramo predpostavljati, da je skupno dobro dobro. Res za vse. Da ni to neko namišljeno dobro, ki potem služi samo enim. Ne? Tako, no, tako lahko se nam to dogaja pravzaprav na vseh področjih. Ne? In še eno stvar bi rad tukaj poudaril, ne, za to, da ne izgubimo identitete znotraj te skupnosti ali pa medsebojnih odnosov, je zelo pomembna ena krepost, ki se imenuje nežnost. Pa bi tukaj se zopet naslonil kar na papeža Frančiška, ki je v svoji posinodalni apostolski spodbudi radost ljubezni definiral, kaj je to nežnost, ker nežnost on večkrat je uporabljal in še uporablja, ampak dolgo časa nismo točno vedeli, kaj misli s tem. Ker ko rečemo mi tako med ljudmi nežnost, ne, največkrat se pomisli na to telesno nežnost. Ne. Gotovo, spada zraven. Ampak nežnost je širši pojem. Ne. In takole pravi papež. Nežnost pa je izraz tiste ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja. Privede nas do tega, da pred človekom tako rekoč drhtimo z neizmernim spoštovanjem in določenim strahom, da ga ne bi prizadeli ali mu vzeli njegovo svobodo. Ljubezen do drugega vključuje zadovoljstvo, da gledam in cenim lepo in nedotakljivo njegovega osebnega bistva, ki biva onkraj mojih potreb. Torej, ko nežen sem lahko takrat, ko drugega začnem gledati onkraj mojih potreb, ki jih imam do njega, ne? Ko bi ga rad uporabo zase. Ne? Torej, takrat se šele lahko v pravem pomenu nežen, ko grem preko tega, smo preko cone svojega ugodja, ne? V odnosu do drugega. In takrat ga lahko začnem gledati v njegovi potrebi in v njegovi potrebi tudi priskočim na pomoč. No, mislim, da je to tudi zelo pomembna stvar za naše sožitje, za to biti skupaj, delovati skupaj. A? In na koncu lahko rečemo, ja, ljubezen, tudi prijateljska ljubezen, in vsaka druga ljubezen ima to značilnost, da je tisti, ki ljubi, sposoben isto misliti in isto želeti glede zemeljskih in božjih stvari z drugim. Isto misliti in isto želeti glede zemeljskih in božjih stvari. To je duhovno prijateljstvo, ki je podlaga potem tudi vsakemu drugemu nadaljnemu prijateljstvu, poglabljanju prijateljstva, ki lahko privede potem tudi do zakonske ljubezni in tako naprej.
Vse to, kar smo zdaj slišali, kar ste nam povedali, je pravzaprav nekaj, kar bi nujno morali upoštevati ali pa ključ do razrešitve vprašanja naslednjega. Namreč že nekaj časa se srečujemo tudi z zapiranjem in združevanjem župni, kar je gotovo boleče za vsako skupnost. Kako pretopiti to bolečino v rodovitna dejanja in navdušiti ljudi za sprejem sporočila, da so cerkev pravzaprav ljudje?
Prvi odgovor z nežnostjo, da nadaljujemo tam, kjer smo prej končali. Ne? Samo, če so verniki ene župnije nežni, so sposobni zaznati resnično situacijo. To pa pomeni, da so sposobni iti onkraj svojih potreb in želja, ki jih imajo znotraj svoje župnije. In videti tudi drugo, sosedno župnijo ali druge župnije v njihovih potrebah. Tako zapiranje in združevanje župni, ki je gotovo težek proces, tudi boleč proces, se s tem popolnoma strinjam, je pa vendarle administrativno dejanje. To ni neko, ne vem kako bistveno vprašanje bi lahko rekli. Administrativno dejanje, ki sledi dejansko konkretnim spremembam, ki so se zgodile na nekem ozemlju, nekem področju, v nekih župnijah, ne? Konkretnih župnijah. Torej, nekaj, ni nekaj, kar je prvo, ampak nekaj, kar sledi situaciji. Večkrat smo že izpostavili to vprašanje pravil in življenja, ne? In smo poudarjali, pravila določa življenje. No in to se nam zdaj dogaja. Življenje je drugačno, kot je bilo pred 50 leti glede župni. Pa tukaj ne mislim samo na število duhovnikov, ki bi, če tako malo ironično rečem, smo jih imeli preveč. Pa še enkrat podarjam, namerno sem ironično, ne? Nikoli jih ni preveč, ne? Ampak tako, glede na to, da so velikokrat duhovniki prevzemali vlogo laikov v župnijah, v tem smo jih imeli preveč. In če jih tukaj je zdaj nekaj manj, se mi zdi, da to ni na škodo cerkve, ampak prej v korist cerkve, občestva cerkve, zato da bodo lahko začeli bolj živeti, ne? Verniki kot kristijani, bolj polno živeti cerkev. To pa pomeni sebe dati noter, biti zraven. Skupaj delati, ne? Skupaj delati, razmišljati, načrtovati in tudi izvajati življenje. Skratka, župnija mora vedno bolj postajati, bi morala vedno biti, življenje vernikov, konkretno vsakdanje življenje vernikov, ne pa samo tisto, kar se doda še vsakdanjemu življenju vernikov. To ni župnija. Ne? To so potem interesne skupnosti, ne? Tak ali drugačne. Župnija je pa tista, ki dejansko združuje 24 ur na dan življenje vernikov nekega, pač nekega teritorija. Zato združevanje ali kako ukinjanje ali kakorkoli imenujemo župni ni toliko odvisno od števila duhovnikov, ampak od živosti občestva. Jaz sem gotov in prepričan, da nobena župnija ne bo ukinjena, če bo živa. Torej, če bo imela žive kristjane, žive vernike. Pa tudi, če ne bo imela lastnega duhovnika. Ampak, če bo živa, če bo življenje teklo, tudi, ko ne bo več župnika na župniji. Če bo teklo, ali pa še bolj teklo, kot je prej teklo, bolj živo teklo naprej. Če bodo skupnosti, mala občestva, ko smo prej rekli, župnija je skupnost, je občestvo malih občestev, če bodo ta mala občestva naprej živela, se množila, taka župnija ne bo nikoli ukinjena. Bo pa seveda se delovanje, administrativno delovanje župnije spremenilo, glede na potrebe, ki se bodo konkretno pojavljale. Tako, no, tu se mi zdi, da je prav, da v tem smislu razmišljamo in ko se s tem soočamo, s tem dejstvom, da se to dogaja, je prav, da se tudi sami vzgajamo, da tudi se pogovarjamo o tem, razmišljamo na tak način. To ne pomeni zdaj še en udarec naši skupnosti, ampak nova možnost življenja. V tej smeri mora tudi misijon pomagati našim vernikom, da razmišljajo.
Ko ste rekli, da župnije niso interesne dejavnosti, so nekaj veliko več ta občestva zbrana v Kristusu, torej pri vseh teh odločitvah, tudi administrativnih, ki ste jih omenjali, nas mora voditi torej nekaj drugega, ne samo dobra organizacija, ampak iskati odločitve premoljene, če se tako izrazim. Kako pa danes v tem hitrem tempu življenja, ki ga živimo, pravzaprav najti čas, da bi se ustavili z Bogom, ta ustaviti se?
Ja. Najprej bi rekel, izbimo se iz glave, da nimamo časa za molitev. Samo premislite, ali delamo ali ne delamo uradno nekih lestvic, jih imamo, lestvice naših dejavnosti. Kaj bomo danes nujno naredili? Nujno bomo šli v službo, če smo še v službi. Ne? Kaj bomo potem naredili, kaj bomo potem? Skratka, neko lestvico dejavnosti imamo.
Prioritete.
In to, kar imamo, ja, prioritete bi se tujko rekli, ne? Kar imamo na prvih mestih, bomo gotovo naredili. Vse ostalo pa glede potem, ali bo še kaj ostalo, ali ne bo ostalo. Časa, energije, moči. In pogledamo zdaj, kje imamo na tej lestvici molitev. Ni časa. To ni res. Ne? To ni res, da nimamo časa. Zato, ker časa je vedno enako. Dan ima 24 ur, ura 60 minut, minuta 60 sekund, To, na to ne moremo mi vplivati. To je Bog postavil tako. Torej, časa imamo vedno enako. Od nas je odvisno, od našega doživljanja pa je odvisno, je dolgi čas, ne, da nam je dolgočasno nekaj, ne, ali nam je kratkočasno, ali pa nam je brezčasno. To je odvisno od našega doživljanja. No in tudi glede molitve je stvar takšna. Ne? Če jo bomo postavili bolj na prvo mesto ali višje, bomo gotovo našli dovolj časa za molitev. Zopet en premislek. Koliko ljudi gleda recimo vsak dan kakšno nadaljevanko? Pa ni 5 minut. Koliko ljudi gleda dnevnik ali posluša poročila na tak ali drugačen način? Morda tudi ne samo 10 minut. Torej, zato imamo čas. Ali koliko ljudi film, vsak teden gleda kak film, če ne več, pa nima časa za molitev. Ali gre vsak teden, mesec ali vsaj enkrat na mesec na tekmo. Za nedeljsko mašo pa ni časa. Torej, hočem samo malo povzpodbuditi, da bi razmišljali, zakaj vse imamo čas v dnevu, na koncu pa rečemo, da nimamo časa za molitev. Zopet, hvala Bogu, da imamo tudi drugačne dokaze, da ljudje postavljajo molitev na prvo mesto, da je ena prvih stvari zjutraj molitev, ko se zbudijo in tako posvetijo dan, ne? Da je tudi zadnja misel molitev Bogu posvečena, pregled dneva, zahvala za dobro, kesanje nad slabim in upajoč pogled v jutrišnji dan. Ne, to je najlepši zaključek dneva, predno človek zaspi. Ne kriminalka, ampak to, da tako z Bogom pregledam dan. Ne. Kdor ne moli, veste, duhovno dehidrira. Vemo, da je dehidracija ena najbolj nevarnih situacij, ne? In najbolj nevarne bolezni so tiste, ki človeka dehidrirajo in ne povzročajo žeje. Če to prenesemo zdaj na molitev, ne, ljudje, človek, ki ne čuti več potrebe po molitvi, je hudo duhovno bolan, ker ne čuti več žeje po Bogu, kar je za človeka normalno. Je v njegovo bistvo položeno, da čuti žejo potrebo po Bogu, po odnosu z Bogom. In kdo ne čuti več potrebe odnosa z Bogom, je duhovno smrtno bolan in ga bo privedlo do duhovne dehidracije, kar vodi v duhovno smrt. Tako pomembna je molitev. Zato, dragi poslušalci, poslušalke in mi vsi skupaj postavimo jo na eno izmed prvih mest na prioritetni lestvici svojega dneva. Verjetno je tudi odvisno od tega, kako pojmujemo molitev, kaj razumemo pod molitvijo. Ne? Normalno rečemo, da je molitev pogovor z Bogom, kot živi odnos z Bogom. Seveda pogovor je tukaj treba razumeti v širšem pomenu besede, ker drugače se nam ne bo išlo to, kar Jezus pravi. Ker Jezus pravi, da je treba vedno moliti in se nikoli ne naveličati. Vedno. Ne rekel vedno razen. Ne? Vedno. Tudi Pavel ponovi za njim isto. Zato ne smemo razumeti molitve kot nekega ponavljanja molitvic, nekih obrazcev. Čeprav je to tudi potrebno in je zelo koristno. Zato, ker nam pomaga spostaviti resnično molitev. To so pripomočki za resnično molitev, ki je živi odnos z Bogom. Živi, zdaj in tukaj. Mi zdaj le, lahko molimo ali ne? Ko lahko. Imamo misijon v živo. Ja, ne moramo moliti, ker moramo misijon narediti. Ne? Ne. Tudi v tem trenutku smo v odnosu z Bogom. In to, če se zavedamo, da to delamo v Božjem imenu, ne v svojem imenu, ne v imenu Radija Ognjišče, ampak to je naše poslanstvo in mi izpolnjujemo nekaj, kar Bog želi izpolniti preko cerkve, ki je njegovo skrivnostno telo, to je molitev. Če v tem duhu to delamo, je to molitev. In one molitvice, ne, ki jih imenujemo ali pa jih tudi učimo, recimo otroke in druge, pripomorejo k temu, da človek vzpostavi v sebi, smo zopet včeraj govorili o drži. Ne? Na eni strani je strast, na drugi strani je pa drža. Drža je pa ta notranja naklonjenost, notranja odprtost neke resničnosti. In drža in molitev je takšna drža. Vse drugo so pa pripomočki molitve. Torej, drža odprtosti Bogu. In ko imam to držo, je to seveda nekaj dinamičnega, nekaj, kar se odziva na življenje, nekaj, kar se mi zgodi, na to se odziva moj odnos z Bogom. In zato lahko v vsakem trenutku, če imam to držo, soočam svoje, to, kar jaz hočem, s tem, kar Bog želi v tem trenutku od mene. In zato ni treba posebno se ustaviti ali pa nekaj posebnega napora. Zdaj, včasih govorim z zakonci, ne, in tam, kjer je med njima res prava ljubezen, ne, resnična ljubezen, že dosegla neko stopnjo, ne, on pravi, mož pravi, vete, pa se jaz nič ne moram več brez nje. A sem doma, nisem doma, kjerkoli sem, je ona z mano. Jer vse delam z njo. Včasih se zavestno spomnim, ampak je že tako podzavestno, delam vse tako, da ne bo nekaj proti njej. A vidite, tako, zdaj pa odnos z Bogom je še pa globlji od tega, ne? Sveti Duh je še globlja resničnost in je lahko tudi vse povsod navzoča. In to je prava molitev, ne? Tista, ki dejansko je tako dinamična, ne? Da postane življenje. Molitev postane življenje, ker je odnos z Bogom, ki se živo dogaja v vsakem trenutku. Enkrat v zahvalo, enkrat v prošnjo, enkrat tako. Ne? Torej, v tem duhu moramo to razumeti, da, kot je Jezus rekel, da je treba vedno moliti in se nikoli ne naveličati. Ja, to pozornost pa je vendarle treba na nek način strenirati. Ne? Ko nas vrže ven sporočilo škofa, da bojo našo župnijo združili, pridružili ali celo ukinili, ja, takrat je treba odreagirati z Bogom. Ne sami, ne po svojih čustvih, ki se mi v tem trenutku pojavljajo, ne? Ampak dejansko z njim videti to situacijo, ne? Če sem v molitveni drži. Če pa nisem v molitvi, pa seveda to ne bom. Bomo pa rekli, ne, moramo se upreti, moramo sklicati sestanek, bomo šli na škofijo. Ja, sej, pogovor je vredo, se treba tudi pogovoriti, jasno. Ampak ne za nekim že jasnim načrtom, to moramo preprečiti in to bomo preprečili. Ja, Boga ne smemo pravzaprav nikoli prezreti. Človek je v drži molitve takrat, ko gleda tole svečo, ki jo imamo mi, ali te tri sveče, ki jih imamo pred seboj, pa ne ostanemo pri sveči, ampak nas sveča prepelje do Kristusa, ki se je dal za nas, tako kot se sveča daja za nas, se nam sveti, ona se pa použiva. Ne, vidite, ko mi sveča pomaga do Kristusa, je to molitev. Vsaka rožica mi lahko pomaga. Kaj šele vsak človek mi lahko pripelje do živega odnosa z Bogom. Vsakem trenutku. Zato ni treba veliko časa. Samo je pa treba strenirati, ne, v tem smislu, da je to res tvoja drža. Ne? Kot smo rekli, da priješ na peto stopnjo, kar se tega tiče. Ne? Celo v trenutkih bolečine in trplenja se to dogaja. In takrat nam bolečina in trplenje postaneta molitev. Postaneta sredstvo povezovanja z Bogom. Me združujeta s Kristusom, ki je tudi trpel, tudi zame trpel. In tako postaja to, kar Pavel Rimljanom pravi, da naj bo vaše življenje bogoslužje. Pristno bogoslužje. Vaše življenje. Ne pravi, pojdite molit Oče naš, in bo to pristno bogoslužje. Ampak Oče naš, molite za to, da bo vaše življenje postalo pravo bogoslužje, daritev Bogu in ljudem. Sveti Benedikt je zanimivo to poskušal pomagati svojim menihom doseči. Ne? In je tako zastavil stvar, je rekel, menih mora žarčiti Boga v svet, kjerkoli je, v koru, ko moli, liturgično molitev, ko je v jedilnici, ko je v kuhini, ko je na polju, povsod je tam, da iz njega žarči Bog. Zato pa mora biti v odnosu z Bogom. In kjerkoli, karkoli dela, če to dela iz odnosa z Bogom, on žarči. Ne, da bi hotel žarčiti, žarči Boga. Glejte, če tako delajo starši, žarčijo Boga, karkoli počnejo z otroki in za otroke, ali med seboj, ali na delovnem mestu. To je molitev. Takrat življenje postaja molitev, žarčenje. In je to povzel v ta znani rek, ora et labora, moli in delaj. In ta in, veste, pomeni ne in, ampak pomeni hkrati. Ko menih moli v koru, je to njegovo delo. In ko dela na polju ali kjerkoli druge, je to molitev. Ampak to ne velja samo za menihe, za benediktince, ampak velja tudi za nas, za vse kristjane. Zanimivo je, nekako tradicija pravi o molitvi. Kdaj dober kristjan moli? Zjutraj, opoldne in zvečer. Pred jedjo in po jedi. Pred delom in po delu. Pa še vmes spušča pobožne vzdihe k Bogu kot puščice, nekateri duhovni učitelji pravijo. Ne, take vzdihi, Jezus, moj Jezus, ljubi Jezus, če so izrečeni res iz odnosa z Jezusom, so to take duhovne puščice, ki jih človek vedno nekako pošilja. Torej, kdaj moli? Vedno. Povdne, zjutraj, zvečer, pred jedjo pojedim, pred delom, vmes pa še to, ne? A vidite, to je pravzaprav molitev. In kadar postane res taka molitev drža, takrat se človek uresničuje v svojem bistvu. Ker je zato ustvarjen, da bi bil v takem odnosu z Bogom in znotraj tega odnosa potem tudi z ljudmi. Zopet se spomnim en od cerkvenih očetov, ko so ga vprašali glede molitve, rekel: zakaj ptica poje? Zato, ker je tako ustvarjena, da poje. In če ne poje, je bolana. Zakaj človek moli? Zato, ker je tako ustvarjen. In če ne moli, je bolan. In recimo še na druga njihova misel v cerkvenih očetov glede prosilne molitve, ker tukaj je veliko stvari, ki smo se jih že v teh dneh dotaknili, pa tudi danes, tudi to, glede dogajanja na župnijah, ne, je stvar tudi prosilne molitve. In ko so Origena vprašali, zakaj je treba prositi Boga, se Bog vse ve, se pozna bolj kot mi situacijo. Ja, pravi, očitno si je Bog tako zamislil, da bodo ene stvari nastale brez nas, brez ljudi. Sončni vzhod in zahod se zgodi brez nas. Za druge stvari pa si je zamislil tako, da ne bodo postale del zgodovine, zgodovinski dogodki, če ne bomo zanje prosili. In je dal potem eno zanimivo primero. Pravi, glejte, v kakej pomembni stvari, kot je nov človek, da Bog ustvari novega človeka, želi sodelovanje očeta in matere. Noče ni hotel tega sam narediti. Noben nov človek ne nastane brez sodelovanja, to se pravi, da damo mi svoj delež. Pa je tako pomembna stvar za Boga in za nas. In pravi, podobno je tudi za kake zgodovinske dogodke. Zgodili se bodo, če bomo za nje molili in prosili. Zato, ker Bog želi naše sodelovanje. No, tu se nam lahko postavi kar tako eno resno vprašanje. Zakaj še ni konca vojne v Ukrajini ali kje druge po svetu? Morda še nismo dovolj prosili. Gotovo spada to tudi v ta krog, ne, dogodkov. Bog na silo ne bo ostavil vojne. Mi tudi ne moramo na silo ostaviti vojne. Mi trije, ki smo zdaj le tukaj in vsi, ki nas poslušajo. Lahko pa prosimo za to. naj bo to tudi misijon spodbuda za takšno molitev.
Ja, in če je molitvena drža temelj cerkve, je gotovo, potem tudi izzivi, ki so pred njo, so povsem drugače ali pa drugače na nje odgovarjamo. Eden od največjih, gotovo, o katerem danes govorimo, je to, kako živeti skupaj, kako biti cerkev kot skupnost. In eden od izzivov, s katerimi se sooča ta biti skupaj, je recimo tudi ta razdelitev ali pa različni pogledi. Ena od skupin znotraj cerkve se poenostavljeno lahko rečemo imenuje tradicionalisti. In lahko bi rekli, da vsak na svoj način toleriramo drug drugega, pa bi bilo prav, da se začnemo pogovarjati med seboj, če smo skupnost. Morda za začetek, gospod Nadškof, o čem imajo tradicionalisti prav?
Ja, težko je odgovoriti na to direktno ali pa na splošno. Zato, ker tudi tradicionalisti so različni, niso vsi enaki. Ne? Tudi ne pričakujejo vsi enako in ne želijo vsi enako. Ne? So enkratni kot posamezniki, so enkratni tudi kot posamezne skupine. Zato bi težko res tako z eno besedo rekli, kaj imajo prav. Eni imajo gotovo nekaj prav, drugi imajo kaj drugega prav in enako tudi eni to narobe, drugi pa drugo narobe. Zato bi odgovor raje začel z premislekom o tradiciji. Torej, tradicionalisti imajo gotovo prav v tistem delu, ko je v tradicionalizmu tradicija. Ni pa to eno isto. Tradicija ni tradicionalizem. Vsi izmi vemo, da so nekaj pravzaprav negativnega. Ne? Ampak tisti del, kolikor pa poudarjajo ali pa recimo se tudi naslanjajo na pristno tradicijo, tam pa je gotovo tudi celotni cerkvi eno pomembno sporočilo. Ker je tudi res, da pa so kaki drugi, kake druge skupine v cerkvi pa preveč pozabile na tradicijo. Torej, zato se strinjam s tem, da je treba se pogovarjati, da je treba vzpostaviti dialog, ker bomo v tem dialogu, v katerega pa seveda moramo povabiti in vključiti Svetega Duha, ne samo moj prav, ali pa tako kot mi vidimo, ampak Svetega Duha nam bo lahko pomagalo poglobiti cerkev, prenoviti cerkev v celoti, tako kot smo že tudi o tej stvari razmišljali. Torej, tradicija je nekaj dragocenega. To je humus za razvoj novosti v cerkvi. Tradicija je humus za razvoj novosti, ki so nujne. Lahko si to predstavljamo morda z primerjavo med staro in novo zavezo. Jezus je rekel, nisem prišel razveljaviti stare zaveze, ampak dopolniti pomeni graditi na njej. To ne pomeni, da je vse, kar je bilo v stari zavezi, bilo vredo in imelo nek pomen. Ne? Ampak je treba razločiti, ohraniti tisto, kar je pristno in na tem graditi novo. Za tem smislu je tudi tradicija cerkve bistvena. So stvari v cerkvi, ki jih ne moremo spremeniti in jih ne smemo spremeniti. In to spada v tisto tradicijo. Drugo, kar nam tradicija govori, je pa tudi to, da se je cerkev že skozi 2000 let vendarle tudi spreminjala. Da je prilagajala tiste stvari, ki niso Božjega izvora in so postale ovira za oznanjevanje in za življenje, da pa je tam bilo potrebno nekaj spremeniti. Torej, tradicija ne izključuje razvoja, ampak je prej dokaz razvoja cerkve. Če vzamemo tradicijo skozi celotnih 2000 let, vidimo, da je se v cerkvi marsikaj razvijalo v pozitivnem smislu. Gotovo pa je se tudi kaka sprememba nastala v negativnem. Takrat pa se moramo vrniti na tisto izvorno tradicijo in tam nadaljevati. Tako nam je, se mi zdi, tradicija lahko tudi v pomoč. Ne? Mogoče še to, da se spomnimo, v Evangeliju je rečeno, da dober gospodar prinaša iz zaklada staro in novo. Vidite, če bomo to upoštevali v dialogu oboji, potem nam bo dialog lahko koristil, da se bomo vsi poglobili. In to je cilj. Cilj dialoga in pogovora ni, da eden zmaga, ampak da skupaj naredimo en korak naprej. Pomembno je pač to, kar, da se to dogaja nežno, ne? Kot smo prej zadnjič razmišljali, včeraj razmišljali, ne? Nežnost je pa tista dimenzija krepost ljubezni, ki meni pomaga, da grem drugemu naproti onkraj mojih potreb do njega ali pa želja in tako naprej, ampak da ga poslušam v njem samem, on mene in potem skupaj iščeva korak naprej. No, jaz sem prepričan, da se tudi na tem področju je že odnosa s tradicionalisti, da se je že ta dialog že zdavnaj začel, da so papeži dajali roko, da so ponujali roko, da je seveda zdaj se tudi nekako lažje po nekem času razločilo, kaj je v tem dialogu in tudi v tej poti, ki je bila narejena, bilo dobro in smiselno, kaj ne. In da sedanji papež tukaj po moje nič drugega ne počne kot to, da iz tega skupnega pogovora, dialoga poskuša najti korake, ki bodo lahko v bojem pomagali k poglobljenemu življenju cerkve.
Poleg te teme v cerkvi v zadnjem času bolj prihajajo do izraza različne struje, od bolj konzervativnih do bolj progresivnih. Zakaj sploh vzniknejo in na kaj odgovarjajo?
Zopet je prav, da se zavemo, da ni nič novega to pod soncem, da se je to dogajalo ves čas, ne? Kain in Abel, kaj sta to drugega kot dve struji v človeštvu, ne? In skos naprej, tudi v prvi cerkvi. Jaz sem Apolo, jaz Titov, jaz Kristosov, jaz Pavlo, ne? Pa pravi Pavel, neumnost. Krist, če smo Kristosovi, ne pa eden od nas, od mene, od tebe in tako naprej. Konec koncev, ne, že v prvi cerkvi so te napetosti nastajale. Recimo pri Pavlu še vidimo eno drugo napetost, ne, ki se je pojavila med kristjani iz judovstva in kristjani iz poganstva. Zopet tako dve struji, ki se je celo ta razdvojenost na nek način se je pojavila celo v apostolskem zboru. Tudi tam niso bili si enotni, kako na to odreagirati. Na? Ali naj se tudi pogani dajo obrezati ali ne. Torej postanejo prej judje, predno postanejo kristjani ali ne. No, ampak kaj so? So uspeli, ne? So uspeli priti v Jeruzalemu skupaj s Pavlom, se pogovoriti, to imenujemo celo prvi vesolni cerkveni zbor, ne? Čeprav je to bil še apostolski zbor, ne, takrat, in so se pogovarjali in so se dogovorili in dejansko z molitvijo in klicanjem Svetega Duha so prišli do enega spoznanja, ki na začetku sploh ni kazalo, da bo prišlo ven. Ker je bila struja, ki je zagovarjala, da morajo se dati obrezati pogani, močnejša, kakor ona, ki je prišla s Pavlom. Ne? No tako, gledajte, izvor, kot ste vprašali, teh struj je gotovo v človekovi ranjenosti, to, kar imenujemo izvirni greh, kjer se ljudje začnejo bati nekak za samega sebe ali pa za svoj prav, za svoj interes, pa naj bo to tudi lahko zelo duhovni interes, ne pa za skupaj. Ne, skupaj z občestvom, za cerkvijo. Tako bi tudi tukaj rekel, ne, da odgovarjajo te struje, odgovarjajo na to zlomljenost človeka. Ampak na nek način bi lahko tudi to rekli, da je to ena bolečina. Ne? Ampak bolečina je zdravilna. Bolečine se ne smemo bati. Kot nam telesna bolečina pove, da nekaj tam ne štima, ker boli in odreagiramo, tako tudi bolečina, da se take struje pojavljajo med nami, je lahko in mora biti koristna, mora biti zdravilna. Nam torej pomagati, da se ustavimo, pokličemo Svetega Duha in začnemo skupaj ta dialog, ta proces razločevanja duhov. Kaj je res Božje, kaj ni Božje. Predpogoj za to pa je, da seveda vsi prizadeti ali vsi, ki smo upleteni v to, to želijo. In da želijo skupaj priti do neke rešitve. Ne? Da to ne pomeni, da ne bomo ostali različni. Ja, ostali bomo različni. Različnost ljudi in njihovih potreb je dejstvo. Ampak cerkev je mati kot celota in mati pozna različnost svojih otrok. Zato bo vedno našla rešitev tudi za vsakega posameznika, ki ima drugačno potrebo. Pravzaprav smo vsi z drugačnimi potrebami. Zato, ker smo, ker smo enkratni, ne individualni, ampak smo enkratni. Ne? In ta enkratnost zahteva tudi enkratni odgovor drugih ljudi. In če bomo na to pozorni, se mi zdi, da bomo rešili tudi take napetosti, ki se so pojavljale in se bodo pojavljale med nami. Tako, ja, naj nas to vodi pri razmišljanju in pri delovanju.
Ob tem, kar ste zdaj govorili, mi prihajajo na misel besede teologa Pierra Code, ki je dejal, da če bi gledali na cerkev samo zgodovinsko človeške razsežnosti, potem bi res lahko govorili o različnih strankah. Vendar pa je v njej tudi božansko-mistična razsežnost, zaradi česar lahko govorimo, kot ste rekli, o tem sočasnem bivanju različnih polov. Kaj to pomeni? Kako lahko cerkev gradi tudi nekdo, ki mogoče meni ni všeč ali pa ni istega mnenja kot jaz, pa skupaj gradiva cerkev?
Ob tem je prihaja na misel, kaj je papež Benedikt še kot Ratzinger, kot profesor Ratzinger odgovoril na vprašanje, zakaj še vedno ostajam v cerkvi. In razmišlja v tem razmišljanju prav o tem, koliko različnih struj je v cerkvi, koliko se prepiramo teologi med seboj, enem, drugem, tretjem, ne, in četrtem. Vsako področje cerkvenega življenja pravzaprav ima nekaj tega. Ne. Ampak pravi, kljub temu pa je to ta konkretna cerkev, ki jo imamo tukaj, ki smo mi pravzaprav edina cerkev, ki jo imamo. In ta edina cerkev nam zagotavlja, da smo v Kristusu. Samo kdor je v tej cerkvi, je tudi Kristusovo skrivnostno telo, je tudi v Kristusu, je eno s Kristusom. In ker smo udje tega telesa, ker smo člani cerkve udje tega telesa, je normalno in je prav, da smo različni. Različnost ni v nasprotju z enostjo. Različnost pravzaprav ni uniformiranost in ne sme postati uniformiranost. Kdor bi tako razumel, bi seveda narobe razumel in kdor bi si prizadeval, da bo cerkev postala uniformirana, bo narobe deloval. Različnost pomaga k resnični pravi edinosti, zato ker samo različni ljudje se med seboj dopolnjujemo. Če bi bili vsi enaki, bi vsem isto manjkalo, ker nismo popolni. Nihče ni popoln. Zato, da bi nekaj manjkalo, kar si ne bi mogli drug drugemu dati. Če bi vsi bili moški, vsi bile ženske, bi nekaj vsem manjkalo, kar si ne bi mogli podariti drug drugemu. Torej, zopet ena spodbuda, ne, da cerkev lahko gradi edinost v različnosti in da je k temu pravzaprav poklicana. Vrednost in potrebnost vsakega različnega uda bi bilo treba bolj ceniti, bolj spoštovati, bolj izpostaviti. Ne? Tu bi jaz videl odgovor, ne? Kako to dosegati. Ne? Gledati cerkev kot neko celoto, ne kot zgolj neko zgodovinska dejstva, ampak kot organizem, ne? Kjer pravzaprav tudi različne stranke ali so dobrodošle, če ohranjajo edinost. Tako tukaj se nekako truditi. Ne? Zakaj mi nekaj ni všeč v cerkvi ali pa pri drugem? Ne? Tu bi se bilo treba ustaviti in zopet razločevati. Smo zopet pri duhovnem razločevanju. Zakaj mi nekaj ni všeč? Zato, ker se jaz motim, lahko je to vzrok, da mi nekaj ni všeč, ker se motim, ker mislim, da je, bi bilo prav nekaj drugega. Ne? Ali ker se on moti, to je ena možnost, da iščemo, kdo se moti, ali pa kdo je kriv. Ne? Kdo bo to razsodil? Skupnost, občestvo, skupaj. Ne? In znotraj tega skupnega razločevanja bomo verjetno lahko prišli do tega, da ni pomembno, kdo od naju se moti. Ampak kako lahko ta, to dejstvo, da se motiva, nama pomaga, da bolj zgradima odnos. Da se o tem zavema, da se enkrat jaz motim, enkrat pa ti. Torej, ni noveden boljši, pa drugi slabši. Ampak da lahko se prav tukaj stopiva, da proti in se lahko pomagava. Zato, ker ko se zavedam, da se tudi jaz motim, ne samo ti, ne, bom lažje sprejel tvoje mnenje, pa skupaj z skupnostjo nekako presodo, ali imaš ti prav ali imam jaz prav. Ampak potem sprejmem to, kar skupno s podelovanjem Svetega Duha na nek način spoznamo, da je prav. Tudi to ni nič drugega, kakor evangeljsko priporočilo ali Jezusov nauk, ko pravi, kaj naj naredim, če brat greši? Ja, pojdi na radio ognjišče in povej, ne? Ne, ni tako rekel, ne? Ampak pojdi najprej pa ga posvari na štiri oči. Če ne deluje, vzami še enega zraven, torej na šest oči, ne? Če tudi to ne pomaga, potem povej skupnosti, predstojnikov skupnosti, to pomeni. Ne? In naj tudi on začne akcijo. Ne? Šele, če vse to neč ne pomaga, potem ga pa imej za tistega, ki je zunaj skupnosti. Ampak ne, ker ste ga vi postavili zunaj skupnosti, ampak ker se je sam postavil zunaj skupnosti. To pa je pomembno zato, ker človek, ki ne, ena okužena oseba, zdaj vemo, ne, lahko okuži vse, ki so prisotni takrat v tej skupnosti. V tem smislu je to ne neko dokončno izobčenje človeka ali pa postaviti ga zunaj, ampak postaviti zunaj zato, da bo to nekaj zdravilnega za njega in za celotno skupnost.
Omenjali ste zmoto, celo krivdo, ali smo v cerkvi preveč govorili, torej zmota, preveč govorili o postavi, o pravilih in morda premalo delovali na način, kot ga je zapisal apostol Pavel, brez ljubezni smo brneč bron in zveneče cimbale.
Ja, priznajmo, da je to res, da smo tudi tako živeli, da tudi tako živimo in da tudi tako ravnamo. Zato smo poklicani, ker ne nehnemo prenavljanju. Je pa potrebno tudi tukaj nekako se zavest, podčrtati, da življenje tudi v cerkvi ni nikoli samo črno ali samo belo. Življenje je vedno nekje med tem. Ima svoje odtenke. In to je dobro upoštevati. Ne? V cerkvi je bilo, je in bo oboje. Črno in belo, če zdaj to pomeni dobro in slabo. Šele v nebesih bo drugače, ampak takrat tudi cerkev v sedanjem pomenu besede ne bo več, ker ne bo potrebna v takem pomenu, ker bo na drug način vse skupaj delovalo. Ne? Vendar ima pri tem črnem in belem vedno, ali mora imeti vedno primat ljubezen. Njena dela počasi postavljajo pravila. Ne? Dela ljubezni postavljajo pravila. Življenje postavlja črno in belo. Slabo in dobro. Ljubezen, za katero se trudimo, pa postavlja pravila, ki potem pomagajo pri življenju. V tem smislu, da v življenju prepoznavamo, kaj je belo in kaj je črno. In skupaj znamo potem delovati tako, da se belo povečuje, črno pa zmanjšuje, če to pomeni dobro in zlo. Zopet samo skupaj. Samo en človek ne more zaustaviti zla. Lahko ga zaustavi pri sebi in to je že nekaj. Ampak v svetu ga bomo pa lahko ustavili samo takrat, ko ga bo večina zaustavila v sebi. Takrat bo manj zla v svetu. Sicer pa k temu zlu ali črnemu pravzaprav tudi pridajamo vsak svoj delež. Ne? Konec koncev ni nobena skrivnost, da smo v cerkvi grešniki in svetniki. Oziroma, da je cerkev hkrati grešna in sveta. Grešna zaradi nas, sveta pa zaradi Božje navzočnosti, ki je v tej skupnosti.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, hvala vam tudi danes za vse podeljene misli, za vse spodbude, ki nas vodijo v teh dneh. Ob sklepu bi vas prosila še za blagoslov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Naj bo slavljeno ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi, varuje in vodi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, vam pa hvala, da ste bili tudi danes z nami, da nas spremljate v tem radijskem misijonu. Jutri bomo razmišljali o zelo aktualni tematiki in sicer, ali je Bog ovira ali izvir naše svobode. Vabljeni, da se nam pridružite. Tudi danes sva bila z vami Tadej Sadar in Marjana Debevec. Pa lep dan še naprej.
Radijski misijon 2023. Ko se temelji reda podirajo. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim vnovič prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.